l-istima mill-qalpi l-istemija kolla ta' Campus FM ninsabu fuq il-frekwenza 103.7 jina Carl Wright dan huwa il-programm Therapy Talk li l-lum qed jidħol fis-sitt staġun tiegħu. Sena tajba li kulħadd qabel xejn. Nilqgħukom għall-programm ieħor flimkien miegħi ovvjament passoltu l-kollega Claire Borch. Programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar passoltu. Infakrukom li dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Illum se nitkellmu dwar l-isfidi u l-bidliet. U nistaqsu, faċli? Ħajjitna hija kollha sfidi l-ħin kollu bidliet, l-ħin kollu nidħlu f'affarijiet ġodda fil-verità. U se nistaqsu jekk hux faċli. Mhix mistoqsija retorika, imma għaw min jaħseb illi l-esperienza tijaw huma faċli, għaliex forsi għalih faċli illi faċċja il-bidliet, tant internalizzom il-bidliet illi jgħidlek jiena ħajti u xulħin kollu aħna nibidlu. U għaw min jgħidlek jiena insiba diffiċli ħafna. Claire, insellimlek.
Grazie, Carl.
Sena tajba.
Sena ġdida, ekku.
Tajjeb, natu sena tajba u koll l-tekniku tagħna Jordi De Bono, illi assistina teknikament. Claire, faċli?
Jiena għalija, ma narromx faċli. Però ovvjament jiddependi u x'hekk x'tibdiliet ikunu, xi sfidi jkunu, u forsi tajjeb li qed nibdew is-sena niddiskutu l-bidliet u l-isfidi għax nafu li ġejja sena qudiemna jekk Alla jrid. U bħal kull sena dejjem ikun hemm affarijiet li ngħaddu minnhom, affarijiet pożittivi, affarijiet forsi li joffrulna sfida. U naħseb kif qatt tajjeb inti Carl l-esperjenza ta' kulħadd hija differenti, però naraw ħafna nies niltaqgħu ma' ħafna nies li jgħidulna meta jgħaddu minn perjodu ta' ħafna tibdil wara ammont ta' żmien ġieli meta qisu joqogħdu l-affarijiet u jissetilgħu ftit iħossu dik lejja li ġieli toħroġ wara żmien ta' ħafna tibdil jew tibdil kbar ħanajt hekk li wkoll kapaċi joħolqu ċertu stress, ċertu dubi. Però wkoll fl-istess ħin naħseb kieku ma jkollniex tibdil fil-ħajja naħseb tiġi monotona wkoll.
Ekku, issu ibda biex issu diġà stabbilixxejna illi hija xi ħaġa suġġettiva. Hija xi ħaġa illi mhux neċessarjament kulħadd se jgħixha bl-istess mod. U allura skont kif wieħed jesperjenza. U skont kif qed tajjeb ħafna inti Claire, skont x'bidliet huma. Tajjeb, jiġifieri interessanti inti bħali tħobb ħafna l-kotba u tħobb taqra u tqalleb fil-kotba. Isu ħafna huma l-kotba u ħafna hija l-kitba illi titratta bidliet pożittivi, kif inbidlu pereżempju ċerti drawiet u kif nikkultivaw drawiet oħra fil-ħajja. Issu bħal da żmien tas-sena tisma' ħafna nies jitkellmu fuq bidla fejn jidħol il-pis. Għaliex ovvjament inkunu għadna ħerġin minn staġun fejn dak li jkun ikun kien xi ftit żejjed. Ovvjament għax ħafna stedin u ħafna ġiri l-awlin, ma speċjali anka su attifitajiet li dak li kun ikun ħassin nuqqas tagħhom wara żmien ta' perjodu ta' pandemija konna magħluqin, su l-affarijiet reġgħu lura għal li kienu qabel, allura dak li jkun reġa' beda jingħaqad, imma jitkellmu ħafna nies bħal da' żmien, biex nagħtu eżempju ta' fuq bidla fil-pis. Meta isu hawnhekk, isu anke fejn tidħol il-kċina jien ngħid, isu biex tagħmel ikla u tiġik tajba. U koll tiħtieġ t-esperimenta ftit bl-ingredienti, u koll ikun jeħtieġ isu li tħares li l-kwalità tal-ingredienti, inna fanka x'qed jipprov dis-suq. Iġri jaf kont tuża prodott u x-xogħol kien jiġi ktajjeb, però issa skoprejt prodott ġdid u rrid tippruvah fl-istess riċetta. U tara r-riċetta kumparata ma' qabel, iġri anke l-elementi tal-bidla. F'dal każ ta' dan l-eżempju su l-ingredienti, l-elementi u kol tajjeb illi nesploraw madwarhom. Mux hekk, jiġifieri fl-istess ħin, so mhux faċli biex inkompli mal-eżempju li ġibti instess, mhux faċli tnaqqas il-pejs, tnaqqas il-porzjon, mhux faċli tastieni, u tgħid dik għalissa ma nersaqx lem ma nikolix, mhux faċli ma nafx kien wessow ftit b'eżempju oħrajn, mhux faċli titfil internet hu. U toqot minn ajru, jew titfal mobile silent mode, toqot minn ajru. Mhux faċli forsi tgħid nixtieq nistri ħiżjed u nagħmilha. Mhux faċli titlef il-popolarità, pereżempju. U tiġi qishekk non entità, mhux veru. Mhux faċli tikkontrolla il-mod kif titkellem. Tkun xi wieħed bħali, għalhekk illi nitkellmu ħafna. Mhux faċli hux li tieqaf u tisma' alla volja ovvjament aħna mħarġin u mbagħad f'xi għandna li nisimgħu ħafna. Mhux faċli. Allura anke r-risposta jiena għalija stess ngħid hemm faċli xejn.
Iva, għaw min forsi ikollu dak li najdu lu work ethic differenti jew ċertu forsi aspetta disċiplina, pero kulħadd naħseb ikollu dik l-erja fil-ħajja tiegħu fej ibati ftit iktar minn erja soħrajn. Pero aħna wkoll mamulin ħanajtek jew maħluqin biex inkunu komdi. Jiġri aħna l-għan tagħna ħafna drabi u li ngħixu ħajja komda u kemm jista' jkun nevitaw id-diffikultajiet. Jiġri għall-maġġoranza tan-nies li inti tagħmel ċertu tibdil mhijiex xi ħaġa faċli għax inti tkun drajt is-sistema u r-rutina tiegħek u biex inti tagħmel bidla trid toħroġ il barra minn dik isu s-sistema. Tidbiddel xi ħaġa f'dak iċ-ċiklu. U għalhekk din tieħu żmien, jiġri ħafna drabi aħna naraw li biex xi ħadd jibdel xi ħaġa anke fil-lifestyle tiegħu tieħu ammont ta' ġimgħat u xhur sew ta' konsistenza. U ħafna drabi infatti anke r-riċerka turina li ħafna nies jieqfu jisu mal-ewwel ġimgħatejn xahar. Mentri aħna fl-ewwel ġimgħatejn xahar inkunu għadna ma drajniex rutina b'mod konsistenti. U għalhekk ħafna drabi mbagħad dak li jkun jaqta' qalbu, jerġa' jipprova aktar il-quddiem, jerġa' jieqaf u mbagħad ġieli naslu f'punt fejn ngħid wara jiena m'iniex kapaċi pereżempju, jew jiena li hija l-bidla hija diffiċli ħafna. Jista' jkun li konna bżonn insibu strateġija differenti jew nifhmu eżattament x'qed iwaqqafna jew x'mhuwiex jimmotivana. Jiġri bħal kollox dejjem nistgħu nesploraw iktar biex nifhmu lilna nfusna u nifhmu għalfejn din il-bidla hija differenti. U din bħalissa wkoll Karl kif qed inti nismgħu ħafna xi huwa l-bidu tas-sena u ħafna nies jagħmlu r-reżoluzzjonijiet ukoll. U r-reżoluzzjonijiet ħafna drabi jkunu dawk li inti jkollok intenzjoni li tagħmel xi ħaġa differenti aħjar fis-sena li tkun ġejja. Hawn min jgħidlek jiena ma nemminx fir-reżoluzzjonijiet, jiena ma nibdihomx f'Jannar għax f'Jannar jisu kif jibda jagħmel kulħadd nibda nħossni li isni ma rridx inkun bħal kulħadd jew inħoss ħafna pressure, inkun għadni minix lest, una milom matul is-sena. Ovvjament dawn huma bidliet li rridu aħna. Pero mbagħad ikun hemm bidliet fil-ħajja li ma nkunux qed nistennewhom li ma nixtruhomx. U hemmhekk forsi dak li jkun ukoll jara dan it-topic ta' bidla b'mod differenti u hemmhekk fejtlu forsi anke sfidi kbar ġieli meta anke ġieli ngħaddu minn kriżijiet. U situazzjonijiet li forsi jisu jaħżdunna il-ħajja tagħna, l-lifestyle tagħna jew dak li nkunu qed nippjanaw għall-futur tagħna pereżempju.
Ekku, meta jiġu affarijiet li ma tkunx qed tistennihom u li kważi kważi jisfurzaw fuqek il-bidla mbagħad.
Ekku.
Jiġifieri trid jew ma tridx ikollok tinbidel. Jiġini f'moħħi mill-ewwel eżempju li niġbru anke minn esperjenza klinika tan-nies jekk mhux anke minn esperjenzi personali tagħna fler tiegħi żgur almenu. Imma li pereżempju meta xi ħadd qrib jinħakem immart, mart li jirrendi lill-persuna l-isptar, bażikament nirrealizzaw li jkun każ terminali. mela mill-isptar il-persuna ma toħroġ. Ir-rutina ta' kuljum tibbidel kompletament biex takkomoda bil-ħtiġijiet il-ġodda. Ta' din il-kriżi li waqgħet fuqna bla mistenni li jfisser li jekk filgħodu kont tqum f'dak il-ħin, toħroġ f'dak il-ħin l-ewwel post li tmur ikun hemm, issa qed jinbidel. Titqum qabel, tittoħroġ qabel, qabel il-post fejn soltu tmur tax-xogħol titmur l-isptar, imbagħad wara x-xogħol fejn soltu kont tmur hemm issa titmur. Jinbidel kollox. Jinbidlu anke relazzjonijiet mal-persuni l-oħra, man-nies li inti normalment tirrelata. Kollox jinbidel, tinbidel id-dinamika kollha. Iġveri validissimu l-punt ukoll li meta nitkellmu fuq bidliet u sfidi nitkellmu dwar anke dak li ma ninizzjawx aħna. Imma li jiġi bla mistenni. Isu ikun hemm ħafna stanzi fil-ħajja tagħna fejn ferm possibbli nkunu qegħdin nagħmlu sforz diġà għal ċertu bidla. Issa jista' jkun li xi drabi inħossu li l-isforz ikun għal xejn, jew mhux biżejjed, jew ikun indikazzjoni illi se jkollna niċċaħdu kompletament minn dik ix-xi ħaġa, jew iwaqfu kompletament dik ix-xi ħaġa. Ma nafx forsi ftit kliem rilevanti, Claire, illi isu kelmiet illi ma nistawx ma nitkellmux dwarhom meta qed nitkellmu dwar dan is-suġġett. Ma nafx jitlaf moħħok.
Qed naħseb pereżempju min ikun jaħdem u jiddeċiedi li jibda jistudja jerġa' forsi b'mod part-time. Allura jekk dak li jkun forsi qabel kien jaffordja li jaħdem naqra overtime jew part-time job. Mela dak ħajonqos biex ikun hemm il-ħin tal-istudju, ovvjament di tfisser ukoll tibdila x'irid ikun hemm ħin iddedikat għall-istudju forsi jinqas flus, allura l-infieq irid jinbidel ukoll. Ħafna drabi min ikun qed jistudja anke part-time ċertu korsijiet jieħdu żmien xhur u snin, u ġilli niltaqgħu ma' nies li jgħidulna imma madof dal-kors pereżempju tliet snin, għandi tliet snin jiena min jafx ħajsir minni sa tliet snin oħra. U ġilli nitkellmu fuq kif tliet snin xorta ħajgħaddu, issa ovvjament inti tittara fejn tixtieq tkun fi żmien tliet snin. Jiġifieri jekk inti ħadd iddedika ruħek għal dal-kors jekk vera tixtiequ jew vera jista' jgħinek, huwa sagrifiċċju ma mbagħad tliet snin oħra tgħid tara tliet snin għaddew u xorta, u hija f'pożizzjoni aħjar, pereżempju, però hawn min avolja jkollu lan, meta lan jider il-bogħod ħafna, jkun diffiċli li inti qisu tagħmel dik il-bidla jew liżżomm b'mod konsistenti. U nħobb ngħid jiena li ħafna drabi tħobb ħaġa u tobgħod oħra, ġifieri biex forsi tiggwadanja xi ħaġa, probabbilment titnaqqas minn xi ħaġa oħra. Allura hemmhekk imbagħad tara persuni differenti li jitfgħu affarijiet differenti fuq il-miżjien, forsi għal ċertu persuni l-ħin u aktar importanti, eżempju ħin jien naf ta' divertiment, u iktar importanti minn ħin iddedikat għal iktar xogħol jew studju, għaw min dik jagħtiha valur ħafna ikbar pereżempju. Jiġifieri inti trid tara x'ħadd titlef u tiggwadanja ħafna drabi meta tasal għal daw is-sitwazzjonijiet u d-deċiżjonijiet.
Ekku, qed tfakkarni qajt moħħi baqa' jdawwar fuq ċertu kliem li qed nużaw jew ma rilevanti għal din id-diskussjoni. Pereżempju għażliet. Sagrifiċċji. Prokrastinazzjoni xi kultant inġebdu. Nipprokrastinaw. Nuqqas taffukar. Mod speċjali meta jkollna ħafna bidliet f'salt għaddejjin. Ankan forsi l-memorja naħab ta' ngħid insejt jew nsib skuża. Forsi qas ċertu qas ukoll li ma jgħinxux, anzi jinbotta tkaxkir tas-saqajn. Spejjeż ħin preparazzjoni.
Support,
support
è importante,
importantissimo.
Lo, certo.
Eia, ma speciali, ma anche eia, faccio support. Motivazioni, demotivazioni, che mi motivat. Che mi demotivat. Media o conformità sociali, influenza, hafna u. U forsi anche element t'impulsività, dici kultant. Rridu namlu bidla, jew tħajjarna minn xi ħadd, bon, naqbad u nagħmilha mingħajr ma nippjana, mingħajr ma nipprepara, nkun impulsiv naġġel, u mbagħad pereżempju jkun hawn min ikollu jwaqfa sobtu għaliex jibda jsib ċertu sfidi li ma laqax għalihom. Isu kif qed tgħid inti wkoll Claire semmejt il-kelma support, isu kull bidla tirrikjedi qabel xejn li jkun hemm rieda. U li persuna tkun lesta li tagħmel sforz. Tirrikjedi reżiljenza hu għax se jkun hemm momenti fejn totor. Se jkun hemm momenti fejn totor. U tirrikjedi li pjanar ukoll. Naturalment minn barra s-sapport.
Iva, iva. Ovvjament imbagħad meta tisma' dan kollu jien nisimgħu Karl, tifhem iktar hu għalfejn tanti diffiċli xi kultant biex tagħmel bidla. Għax hemm ħafna li wieħed irid jiżen u jarbel u għalhekk ħafna drabi aħna ġieli naslu f'punt li niddeċiedu li kif qegħdin komdi kif ħankunu forsi ma nafux jew ma nħossux li għandna dik l-enerġija jew l-abilità li ngħaddu minn dan kollu, allura niddeċiedu li ma nagħmlux dak li forsi ħsibna li nistgħu nagħmlu. Din ukoll kif dejna ngħidu jiddependi mill-persuna għaw min iħobb jagħmel affarijiet differenti, kollu sfidi ġodda fil-ħajja, u għaw min jgħidlek jiena nħossni tajjeb kif jiena il-ħajja ġġib bidliet waħida mingħajr ma nistaqsi għalihom, allura jiena mbagħad issu bl-Ingliż ngħidu I go with the flow. Ġifieri hawn min jgħidlek li jgħidlek jiena avventurus pereżempju, dejjem inkun irid sfida ġdida jew anke fejn jidħol xogħol, m'għandumx f'post tax-xogħol iktar minn 5 snin pereżempju jew 3 snin għax inkun irid dik l-isfida l-ġdida jew inkella nkun irid nara li hemm ċans li napplika l-promotion pereżempju biex nibdel l-irwol. Ikunu jfittxu iktar dik il-change, dik il-bidla, saw min jgħid ukoll li dik tkun response isu ta' stress meta inti tkun imdorri tgħix b'ċertu livell ta' stress jew anke kaos xi kultant fil-ħajja, allura tiqpa' tfittixha isu dik issir il-mod ta' kif inti tiffunzjona li mhux dejjem neċessarjament tkun xi ħaġa tajba, jiġifieri min iħoss li isu qatt ma jista' jieqaf jew jekk ma jagħmilx proġett ġdid jew bidla ġdida isu m'hemmx skop kważi fil-ħajja, forsi wieħed tajjeb li jaraf minn fejn ġej dak il-bżonn. Mhux għax hemm xi ħaġa ħażina, nerġa' ngħid, però hawn min isib lilu n-nifsu jekk ma jirnexxilux kull ftit żmien jagħmel xi ħaġa kbira ġdida differenti, iħossu forsi fallut, iddiżappuntat, allura tajb li wieħed jaraf x'inhu dak il-bżonn, huwa bżonn ta' pjaċir biss li xatt jieħu pjaċir li jkollu dak il-għan, jew inkella xi ħoss li isu kważi bl-Ingliż ġieli ngħidu tkun isu script li wieħed irid isegwi, tiġi kważi xi ħaġa ta' bil-fors jew xi ħaġa li isu inti trid tagħmel biex turi l-ħadd ieħor x'int kapaċi tagħmel imma għalfejn hemm bżonn li inti twassal dak il-messaġġ jew inti tkun qed tikkumpara ruħek. Ġieli tajb li wieħed jifhem ukoll xi jkun dal-bżonn tal-ħafna bidla.
Ekku, u allura xu tajjeb illi naħsbu u nirriflettu ftit anke dwar dan is-suġġett li qed inresqu qudiemkom illum għaliex nemnu li mhuwiex estranew għalikom insemmija tagħna ġifieri bla dubju ta' xejn huwa suġġett li jesperjenza kulħadd fil-ħajja tiegħu, però xi kultant tant nidħlu fir-ritmu maġġel tal-ħajja li ftit nieqfu u naħsbu madwar l-sfidi u l-bidliet li nkunu qegħdin niffaċċjaw. U isu xi kultant tant ikunu wkoll għaddejjin minn bidliet f'salt. Jaw min jgħidlek jien bidliet fid-dar, fil-kuntest ta' familja, bidliet fuq il-post tax-xogħol, bidliet fejn jidħlu jien naf relazzjonijiet, passatempi, jien naf imqaranka fil-fiżiku, fl-ambjent fiżiku. Li isu nitilfu wkoll ċertu fukar. Nitilfu ċertu focus illi tista' mbagħad iġibilna konfużjoni. Tista' ġibilna dak is-sens bl-Ingliż ngħidu ta' overwhelm. Inħossni overwhelmed, inħoss li żejjed nerfa żejjed. Isu dal-bidliet ġibu l-sfidi kbar li qas niflaħom. Unħossni se nikrolla. U allura isu bidla tirrikjedi illi nkunu kapaċi wkoll nirreżistu ċertu ċikli ta' mġieba, ċertu patterns li jkunu ilhom hemmhekk stabbiliti. Inkunu qegħdin ukoll naħdmu kontra proċessi awtomatiċi li tant inkunu drajna lix umanament bħala bnedmin, bħala umani. Huwa normali għal kulħadd li nidraw ċertu isu l-moħħ u l-ġisem, jiġifieri aħna ħolistikament, ninternalizzawhom daw, nidrawhom u nagħmluhom l-affarijiet. Allura meta tiġi biex tbiddel xi ħaġa, se ssibha vera diffiċli. Mod speċjali meta tkun ilek tagħmilha. Kif ngħidu bl-Ingliż over and over again dejjem l-istess mod. Jiġifieri mhux lakemm taqbad u tbiddel, u allura meta niġu biex nagħmlu bidla, nkunu qegħdin immorru kontra dawn il-proċessi awtomatiċi wkoll fil-moħħ illi jkunu wkoll diżinjati biex ħajjitna tkun eħfef għax inti probabbilment meta bdejt xi ħaġa ġdida kif drajt fiha sibt l-eħfef metodu kif tagħmilha biex inti tkun sewwa.
U aħna creatures of habit ngħidu. Jiġifieri nidraw b'dak l-istil ta' ħajja, b'dak li dejjem drajna nagħmlu. Eżempju żgħir qed jiġini f'moħħi Kyle meta jiena bdilt fejn noqgħod jew bdilt ix-xogħol u l-karozza kienet isu kważi toħodni waħida fil-post fejn kont noqgħod qabel jew fix-xogħol ta' qabel inkun ħa naqbad triq boħra mbagħad ngħidilha kif spiċċajt hawn erġa' dur. Jiġifieri ċertu affarijiet kważi meta tidrom laqas taħseb fuqhom jiġru waħidhom.
Eżempju tajjeb ħafna għax veru. Tant inkunu drajna illi trid jew ma tridx isek tmur ħa tagħmel l-istess. U allura li tirreżisti naħseb il-ġist ta' dan li qed ngħidu bħalissa huwa li tirreżisti dak illi ilu drawa jirrikjedi sforz, konsistenza u stamina. Mhux veru?
Iva. U infatti anka forsi jekk nidħlu naqra iktar fil-font Karlu naraw affarijiet li nkunu drajna fit-trobbija tagħna pereżempju anka ċertu messaġġi li nkunu ħadna aħna u nikbru jew ċertu tagħlim. Jekk aħna bħala adulti mbagħad jgħaddi żmien u nħossu li dawk ma japplikawx għalina jew fil-ħajja tagħna, ukoll hija diffiċli ħafna li tibdil għadik jew li qisu tmur kontra dak li inti tkun imdorri fih. Bħal meta wieħed jitrabba ċertu tip ta' kultura u mbagħad jibda jgħix ġo pajjiż ieħor jew kultura differenti. Però anka f'Malta stess, ovvjament għax għandna kulturi differenti. Jiġifieri mhuwiex faċli li inti tidbiegħed minn dak li tkun drajt fih. Avolja xi kultant taraf li hemm bżonn li tagħmel dik il-bidla. U ħafna nies jgħidulna Karl, infatti dawn kienu affarijiet li kienu jagħmlu l-ġenituri tiegħi drajt fihom ma nixtieqx nagħmilhom, però naqbad li l-nifsi nirrepeti eżatt l-istess kliem, l-istess imġiba. Kemmu diffiċli meta aħna nkunu mdorrijin u moħna kważi jiġi programmat li naraw jew nagħmlu ċertu affarijiet. U għalhekk anka fit-terapija aħna naħdmu ħafna fuq dawn il-patterns li jkunu ilhom hemmhekk, isu ilhom established. Għalfejn għax iktar kemm ikunu ilhom hemm jew iktar kemm ikunu bdew minn età żgħira, iktar isiru parti minna u iktar diffiċli li nibdluhom ukoll.
U għalhekk fit-terapija xu aħna nieħdu lil dak li jkun lura għalihom x'biex niftħu xi qabar tan. Alla volja ħafna midrabi wkoll ikun qed iġib miegħu ċertu sentimenti forsi mhux biss nostalġiċi manka ta' ċertu ġieħ. Imma l-iskop ikun illi dak li jkun jifhem ċertu mġieba tal-preżent minn dak li ġara fil-passat. U ħaġa tal-aġeb, Kler, ma nafx tinnu taħħiex inti ukoll u l-kollegi tagħna isu meta dak li jkun jirrealizzhom dal-affarijiet u jifhimhom jagħmlu ħafna sens għalih. U dak li jkun jgħid isu għalhekk mela jien nagħmel hekk u xu jiġi ma' dik ir-realizzazzjoni jiġi f'punt. Anke ta' deċiżjonijiet ta' għażliet li jiena din irrida. Fimta? Issa fimta ħjar x'inhu jiġri u għaliex nagħmilha u rrida. Jew jiena din ma rridix u rrid inbiddilha. U hemmhekk ukoll fej duru anke għas-sapport u l-gwida u d-direzzjoni tat-terapista biex fejnu possibbli jinbidlu ċertu affarijiet. Qed nitkellmu anke fuqna. Sakemm qed nitkellem fuq in-nifsi wkoll. Għax jien ukoll nagħmlu da u jien ukoll infittex it-terapista u jien ukoll infittex illi nbiddel ċertu affarijiet illi ma nkunx fimt. U meta nifhimhom u nirrealizzhom inħoss illi ma rridhomx.
Iva, ekku. U naħseb dan huwa proċess li meta tibda tagħmlu mbagħad u tibda tara l-benefiċċju tiegħu tibqa' tfittxu wkoll. Però naħseb ġi li ngħaddu minn fażijiet fejn tħossok li qisu ma tistax taħdem ħafna iktar jew qisu jkollok bżonn li toħod aktar bil-mod qisu anke ġieli fit-terapija ninnutawha klijenti li forsi vera jkunu committed, ikunu ilhom jiġu jagħmlu ħafna bidliet u mbagħad jgħaddu minn fażi fejn ħossu li qisu they don't want to work as hard għax ikun żmien li forsi jridu jikkonservaw l-enerġija tagħhom għal affarijiet oħra jew li jkollhom bżonn qisu ftit break sakemm jerġa' jiġi minn fejn bat jagħmlu xogħol ieħor fuqhom infushom skont il-ħajja anke xi tkun qed titfalhom ukoll quddiemhom. U anke aħna ngħaddu minnha jiena ġieli narani ngħaddu minn fażijiet fejn inkun ikkargata kważi li naħdem li nagħmel ċertu bidliet u mbagħad ġieli jiġu fażijiet fejn tħossok li trid toħodha ftit iktar bil-mogħtu.
Addirittura xi kultant ikollok bżonn tieqaf ukoll.
Iva.
Għaliex? Għax tant tkun bl-Ingliż ngħidu immersed, tant tkun maddas ġo fih il-proċess li jien stess isu laqqas tibqa' tara ċar. Salla volja jkollok motivazzjoni qawwija għal proċess ta' fejjim biex tifhem u għal proċess ta' deċiżjonijiet, u għal proċess ta' bidla, u għal proċess ta' skrutinju fuq x'qed tagħmel. Però jekk titgħadda swiss ġo fih, tiġi lejja tiegħu wkoll li inti jkun hemm momenti fejn tħoss li tgħid isma' ħaniqaf. Ħaniqaf, ħanieħu dak il-break li semmejt inti u ngħid isma' ħanikkalma ftit. Ħan niffoka fuq xi ħaġa oħra. Mhux biex naħrab, imma biex meta nerġa' inħares ikolli dik l-enerġija daqsxejn ġdida, l-ottika tkun iktar ċara. Mhux veru. Kler, naħseb illi wasalna biex nieħdu break ukoll minn diskors u bħalma nagħmlu dejjem nisimgħu s-song li nkunu għażinna illum se tagħtina Ann Peebles u jisimgħu I Can't Stand the Rain.
I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be
Stand the Rain, tatinna en Peebles, l-ura għattini parti tal-program, għet issegu terrepitok fil-kumpanija tijaj Carl Wright, fl-imkien miħaj nistiedna residenti Claire Borge, zewġ terapisti illi nitkellmu fuq terapija, bazikament. Uġveru. Għal-dawk illi forsi għadhom kemm naqdu magħna, qabel xejn nawgurawkom sena tajba, x'dan huwa l-ewwel program ta' sena ġdida, 2023, nsabu verament soddisfatti illi ninsabu lura magħkom, nibnu dan ir-rapport sabiħ għaliex nieħdu gost illi nwaslulkom dawn suġġett minn ġimgħa l-oħra differenti. Tħanna fiskeda numru 6. Claire, bitċajt, bitċajt. Ekku, Claire, bdejna niddiskutu l-lum, għal beneficju ta' kull forsi għatom kem naqdu ma' nanetu għom ftit ideja ta' xkonna għedin niddiskutu, il-sujġett l-sfidi u l-bidliet. Mux bladdoċ, ovvjament, badniħ bħala l-ewel sujġett ta' s-sena, għalix ħafna huma dawk li jinqdew b'dan is-żmien tas-sena biex jitkellmu u jieħdu azzjoni quddiem sfidi u bidliet li forsi jinizzjaw huma, jieħdu inizjattiva għalihom huma, għax kif għedna hawn sfidi u bidliet li ma nfittxuhomx u ma niġrux waħrhom imma jiġu fuqna. U ma nafux maħtul din is-sena xi sfidi ux bidliet se jiġu fuqna bla mistenni?
Anka mhux b'mod personali biss, manka globalment, bħal meta ddejna mill-pandemija.
Xi ħadd kien qed jitloba?
Le, mhux hekk. Ovvjament fil-bidu tas-sena 2020 naħseb ftit kienu n-nies li kienu qed jobsru x'ħa jiġri sal-aħħar tas-sena. U ovvjament qisu nibdew kull sena with an open mind naħseb issa tal-limna wkoll wara da snin li għaddew li jiġri li għandu jiġri u mbagħad naraw kif nadattaw.
Mhux għax ma jkunx hemm min għandu idejh imdaħlin fija, jiġifieri din hija naturalment diskussjoni separata. Imma jien naf moħħi titla l-gwerra wkoll għax dis-sena li għaddiet. Kenna għwek ma jfissirx li għax veru nejdu għahna diġġi tfuqna bla mistenni, ħassejna l-impatt tagħhom, affettwatna ekonomikament, finanzjarjament, fil-prezzijiet, fil-trasport tal-affarijiet, minn pajjiż għal ieħor. Però laqqas ma jfisser li ġiet niżlet mill-qamar, ikun ifisser ukoll li ikun hemm nies li b'xi mod jew ieħor inizjaw u bdew u defsu jdejhom. Imma naturalment. Kif nitkellmu aħna, Claire, kunem affarijiet li għandna kontrol fuqhom, kunem affarijiet li aħna ma jkollniex kontrol fuqhom, mod speċjali jekk jibdew il-bot minna. Imbagħad jilħquna u jaffettwawna. Palma kienet il-pandemija, hux veru. Li jfisser li kważi kważi kemm għandna bżonn nilħqu bilanċ, ma nafx jagħmel sens dan li se ngħid tam, nilħqu bilanċ bejn illi inħejju l-innanfusna bċertu kwalitajiet, nikkultivaw ċertu kwalitajiet biex fkas li jinqalan xi ħaġa nkunu kapaċi niffaċjawha. Pero fl-istess ħin, ma nitlux f'ansjetà, f'tensjoni żejda. Għaliex, su, nafx inti x'tifhimni
kif. Diffiċli għax għaw min ibati ħafna biex jipprepara ruħu b'mod li ma jitkawżalux ansjetà kbira. Aħna bil-Malti ngħidu aħseb fil-ħażin biex ittajjeb ma jonqos, però xi kultant naħseb neżaġeraw ftit u bil-maqlub nispiċċaw naħsbu fil-ħażin u jiġri ħafna ħażin.
Eżatt, għax naħtiraw aħna stess.
Eżatt. Jiġifieri naħseb tajjeb li jkollna ċertu life skills li aħna nibnu matul iż-żmien. Ta' kif aħna nkunu kapaċi naġġustaw għall-bidliet, nkunu kapaċi nemmnu fina nfusna, nistaqsu għas-support, kollna reżiljenza, ġifieri naħseb dawk kollha importanti ħafna bħala skills, però mhux li mbagħad noqogħdu newdnu fuq il-problemi kollha u l-affett kollha li jistgħu jmorru ħażin, imma li inti tħossok f'pożizzjoni li temmen fik innifsek biżejjed li taf li jiġri x'jiġri ħassib mezz ta' kif inti ħatgħaddi minn dak li trid tgħaddi. Ma tkunx taf eżatt kif u fil-verità jiena nemmen li tipprepara kemm tipprepara għal ċertu affarijiet meta tkun fihom imbagħad vera tirrealizza x'inhu huma u ġieli dak li tkun ħsibt li ħatagħmel jew ma tagħmilx. Tamlu bil-maqlub meta mbagħad tiġi assiju no. Bħal pereżempju għaw min jgħid li jiena nipprepara ruħi mentalment, pereżempju għal meta jiġu niqsin il-ġenituri tiegħi, jew nipprepara ruħi mentalment għal meta insir ġenitur, pereżempju, u jkollok l-idea tiegħek ta' kif inti ħadd taġġusta għal daw il-bidliet kbar, però mbagħad tiġi fihom u ġieli taġixxi differenti. Jiġifieri xorta waħda li tant newd nu fuq kieku x'namlu u x'ma namlux, ġili kważi jkun għal xejn għax imbagħad tiġi fiha u tagħmel differenti, ma tittemmen fik innifsek li jiġri x'jiġri inti qed tkun kapaċi li ssib lajnuna u ssibqisu dik is-saħħa fik innifsek.
Ekku, li tapprezza x'riżorsi għandek u tikkultivhom. Jiġifieri ma nafx ma' eżempju li qed jitla f'moħħi bħalissa. L-inelevan minn esperienza anka personali. Għamil żmien volunteer tal-protezzjoni ċivili jien. U parti mill-xogħol, apparti l-ħafna eżerċizzju fiżiku, ecc. Imma tosserva wkoll kif jiffunzjonaw ir-rutini u tara li pereżempju dawn l-inġenji dawn it-trakkijiet kbar enormi. Bħafna affarijiet fihom għal kull ma jista' jinqala. Hemm rutina ta' kuljum illi l-ħaddiema li jkunu qed jirrapportaw għax-xogħol iridu jħadmu, iridu jiċċekjaw. Imqar sirena, imqar dawl, imqar ġeneratur, imqar kollox. Issa mhux għax daħlet it-telefonata dak il-ħin irridu jitħadmu bil-fors, imma li nara illi qegħdin fi stat tajjeb. Inħares lejn ir-riżorsa u niċċekkja.
Tkun iftakar fija,
napprezza, naf li qiegħda place, niċċekkja nara li qed iffunzjona tajjeb. Biex f'każ li jinqala' xi ħaġa, jiena naf għandi l-kunfidenza għandi riassigurazzjoni illi jiena għandi lejxiex indur.
Iva. U l-istess nagħmlu ma' tfal, Karl, fit-trobbija tagħhom. It-tfal fil-verità wkoll juruna minn qed żgħira li jħobbu l-konsistenza x'ittihom ċertu sigurtà. Għalhekk pereżempju tfal ikunu jixtiequ jisimgħu l-istess storja jew jaraw l-istess film over and over again għax ikunu jafu x'ħaj jiġri u dik ittihom ċertu sens ta' wens u sigurtà. U anke r-rutina ta' kif forsi fix ħin jieklu, fix ħin jorqdu meta jqattgħu ħin ta' kwalità mal-ġenituri, eċetera, eċetera, dik tagħti sens ta' safety. Però minn qed żgħira it-tfal irridu isu ngħinuhom u nrawmuhom jadattaw għal-bidliet u jibdew jibnu dawn il-rizorsi. U ġili saqsuna l-ġenituri x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu għom it-tfal. L-ewwel ħaġa affarijiet li jgħinu l-istima tagħhom infushom u l-konfidenza tagħhom infushom hija huma importanti ħafna. Anka affarijiet li forsi hawn min jaħseb mhumiex relatati mal-iżvilupp forsi psikoloġiku li qed ngħidu, pereżempju hawn min jgħidilna imma daw billi pereżempju jmorru jisfnu jew ikantaw kif ħatejnhom fil-ħajja tagħhom. Daw probabbli mhux ħajsiru xi żeffina jew kantanti popolari barra minn Malta pereżempju, però daw jistgħu jkunu attivitajiet li apparti li jgħinu tfal għad-dixxiplina biex jissoċjalizzaw, jgħinuhom jibnu anka forsi ċertu konfidenza fihom infushom. Li dik imbagħad it can translate isu f'affarijiet oħra, ġifieri dik il-konfidenza jew l-istima tajba tagħhom infushom tista' tgħinhom f'affarijiet li m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-kantu sfin, pereżempju, imma meta ikollhom jiffaċċjaw xi sfida, dik diġà tkun riżorsa li huma għandhom, li huma diġà ħadnu. L-istess f'affarijiet oħra, ġifieri meta jinqalgħu problemi fil-familja jew fid-dar, aħna kif nitkellmu fuqhom, x'nuruhom, nispjegawlhom il-proċess li aħna wkoll qed ngħaddu minnu bħala adulti, nuruhom wieħed x'għandu jagħmel biex isaqsi għall-għajnuna pereżempju biex fittex support. Ġifieri dawn huma affarijiet li t-tfal mhumiex ħajbeduhom milli jaffaċċjaw sfidi, imma jekk imbagħad jaffaċċjawhom ħajkollhom dawk ir-riżorsi li qegħdin hemmhekk. Anka li t-tfal nagħtuhom iċ-ċans li jesploraw, li jagħmlu affarijiet b'mod indipendenti waħidhom, mhux li dejjem irridu nagħmluhom aħna jew li dejjem nibżgħu li ħajġrilhom xi ħaġa allura ma nħalluhom jagħmlu xejn. Għax hemmhekk mhux qed intuhom iċ-ċans li huma dejjem jemnu fihom infushom u fil-kapaċitajiet tagħhom.
Ekku, u araw allura kemm huwa suġġett wiesa'. Kemm dejjem hemm xi ħaġa x'nagħmlu u dejjem hemm xi ħaġa x'nirriflettu fuqha biex inpoġġuha fil-prattika. U kemm għandna esperjenza diġà. Kull min qed jismana jagħmel autoriflessjoni għall-esperjenza tiegħu personali, minnu ġenitur, minn mhuwiex, min japplika l-iktar jew min jiltaqa l-iktar ma' din it-tema id-dar jew fuq il-post tax-xogħol jew fir-relazzjonijiet tiegħu. Nitkellmu fuq bidliet u sfidi, xi ħaġa oħra li nixtieq insemmi Claire hija kif bidla waħda tinvolvi bidliet oħra. Għax dinna xi kultant ma nirrealizzawhiex laqas. U jwa bidla, imma bidla ġib maħa bidli toħra. Ġifri fil-bidu tal-program semmejna, beżempju, xaħġa il-jan tipikan ta' dan iż-żmien fejn bniedem ibiddel, per eżempju, id-dieta tiegħu biex jikkonsma differenti biex jinaqqas mill-pejs wara l-istaġun tal-miliet, ecc. Isum, orrajt, hija bidla fiha nifisha, ma meta tiġi biex tatwa, tirrikjedi bidli toħra. Għax jekk inti se tibda tikol mela ikel differenti, tirrikjedi pjanar differenti, tirrikjedi xir differenti, tirrikjedi mela post differenti minn fejn probabbilment tixtri, għax għandek bżonn prodotti partikolari.
Anke infieq differenti.
Infieq differenti, eżatt, kif se ssajjara, il-ħin li għandek bżonn huwa differenti, u allura dawn isu awtomatikament bidla iġġib bidla oħra. Worth it, nistaqsu bl-Ingliż, isu għaw min jgħid, oraħi, kemm mhu sewwa kif jien. Dak li bl-Ingliż nsejħu l-comfort zone, jew inkella għaw min sejħilha l-status quo, li jibqa' kollox kif inhu. Għaliex, għax probabbilment kif jien tagħtini ċertu sens ta' sikurta. Illi jiena kif jien naf, mela qiegħed sewwa. Kif jien naf, kif se nkun ma nafx. Allora dik l-inċertezza ta' kif se nkun ma nafx, forsi ma ħaġġib ukoll biża. Iġġib biża illi dak li jkun ma jafx x'se jiġri. Jibża riskju pereżempju. Sul biża tal-bidla fija nifisha. għax ma nafx kif senku. U allura tajjeb ħafna illi nirrealizzaw li danu li għamilha diffiċli il-bidla. Tajjeb, u allura ikun qed iżommna minn ċertu rieda u naqtaw qalbna.
U jiena Karl palissa qed naħseb fuq meta nitkellmu fuq l-istadji differenti ta' telfa, stages of grief, u ħafna drabi biex nagħmlu ċertu tibdil, ċertu bidliet, irridu ngħaddu kważi minn dal-proċess, għax biex jiena nagħmel bidla, kważi rrid nagħlaq nagħmel closure ma' xi ħaġa oħra.
Bil-fors anke ma tagħmilix.
Eżatt. Ġili anke tkun bidla fl-attitudni, pereżempju, jew kif semmejna l-ewwel xi ħaġa fit-trobbija tiegħi li nġarrejt fil-ħajja adulta li jiena ma nixtieqx nibqa' nġorr. Mela allura jiena kważi rrid ngħaddi minn dak il-grief il-bereavement, dak il-grieving process li qisu jiena qisu parti mill-identità tiegħi kważi rrid ngħidilha ċaw. Infatti naraw li meta persuni jagħmlu ċertu bidliet kbar fil-ħajja tagħhom ġieli għaddu minn daw l-stages of grief, per eżempju jkun hemm rabja, per eżempju għaddu minn perjodu ta' dwejja, jkun hemm perjodu fejn jaċċettaw jew jagħmlu kuraġġ, jkun hemm perjodu fejn jiddubitaw bejn wieħed u ieħor jew jippruvaw inaqsu ħaġa, jżidu oħra, jsibu xi tip ta' arranġament biex ikunu ktar komdi f'din il-bidla. Ġieli ngħaddu minn perjodu ta' denial ukoll li inti taf li tittamel bidla ma forsi minn tixtara jew qed tnaqqas il-mertu tagħha tal-importanza ta' dik il-bidla. U ġili persuni jistaqsuna għalfejn hi tant diffiċli u għalfejn isni qed nagħmel xi ħaġa kbira ta' barra mingħu, għax fil-verità ġili tkun xi ħaġa kbira ħafna, speċjalment meta jrid ikun hemm dak ix-shift fl-identità, fil-personalità, f'dak li dejjem kont taf jew tallimt. U għeħx, kultant, su jkonna bżon namlu closure, ma nanfusna u ma minkonna.
U għax kull bidla fej se ninvolvu xi ħaġa ġdida, mela kien hemm xi ħaġa qabilha.
Iva.
U it-tranzizzjoni trid jew ma tridx se ġib dak l-element. Ġifieri xi ħaġa se nkun qed nitlef alla volja se jkun hemm il-bidla, u allura forsi tajb nifukaw ukoll ftit. Fuq x'se nirbaħ imma, vera se nitlef xi ħaġa jew se tinbidel xi ħaġa, ma għalxiex. U nħarsu lejn il-benefiċċji tal-bidla. Tajjeb. Verament iżżidinna l-biża u l-inċertezza kif għedna, u forsi anke tikkompromett il-motivazzjoni tagħna għal dik xi ħaġa ġdida li se nħarsu lejha u hemm l-element tar-riskju. Però tajjeb illi nistaqsu lil nanfus, nisma' l-isforz se jkun worth it, jiena kif se tkun aħjar ħajti? Ir-relazzjonijiet tiegħi kif se jtiebu? Tajjeb. Allura naħseb tajjeb ukoll kler li nfakru kif qedna fil-bidu ta' dan il-programm li hemm bidliet u hemm bidliet. Jiġifieri altru tbiddel il-volum tal-ikel fil-platt. Jekk qed nitkellmu fuq dieta u se tnaqqas il-porzjonijiet, mela altru dik li hija bidla. U altru ngħid jiena irrid inkun bniedem aħjar. Xi tfisser? Dik titlob waħda hija vera prattika u vera tista' tiżina għax
tivviġwalizza.
Litteralment. U l-oħra hija iżjed astratta.
U hemmhekk fejn konna bżonn il-ħadd ieħor ukoll li jtina feedback importanti li naraw ħadd ieħor ukoll kif qed jarana forsi anke meta nkunu qed ninbidlu nies li nistgħu nafdaw u li jkunu onesti u li wkoll ikunu ta' support u li ma jkollhomx forsi xi aġenda partikolari tagħhom fejn jistgħu jtuna l-feedback u aħna nistgħu nilqgħuh dak il-feedback u hemmhekk fejn forsi nistgħu nniżnu bejn wieħed u ieħor forsi t-tibdil li aħna nkunu qegħdin nagħmlu. Din ġili tiġri anke fuq il-post tax-xogħol, pereżempju nagħmlu dak li ngħidulu l-performance appraisal li su dak għandu jkun lan tiegħu għalkemm ovvjament mhux dejjem f'ċertu postijiet tax-xogħol isir bl-aħjar mod, imma l-intenzjoni ikun illi l-impiegat jirċivi feedback b-mod onest u kostruttiv dwar l-affarijiet it-tajbin u affarijiet li wieħed irid jaħdem fuqhom u jippjana għalihom għas-sitt xhur jew għas-sena li jkunu ġejjin pereżempju. Ġifieri dawn huma affarijiet li wieħed jista' jagħmel meta qed nitkellmu fuq affarijiet li huma daqsxejn forsi inqas tanġibbli pereżempju.
Ekku, għaliex kif qed ngħidu hemm bidliet u hemm oħrajn. Ixu għawmin forsi meta nitkellmu fuq bidliet f'moħħu jtella mill-ewwel ċertu drawiet. Jien naf li jrid jirrevedi bħal jitilu f'moħħi l-iktar komuni, tipjib, konsum tal-alkohol, jien naf xiri online, screen time, ħin li namlu fuq il-medja soċjali, jew qudiem it-televiżjoni, jew l-op. Su għawmin jitkellem fuq illi jitgħallem prattiġi ġodda. Jew iżid prattiġi ġodda u min jgħidlek jiena nixtieq nitgħallem strument jew nixtieq nibda passatemm ġdid jew nixtieq nintroduċi eserċizzju f'ħajti jew eserċizzju differenti milli diġà nagħmel. Nixtieq nibda nitgħallem xi ħaġa ġdida. Huwa wkoll eżempju ta' bidliet oħrajn, mhux veru. Hemm ukoll bidliet fir-relazzjonijiet. Hemm bidliet fir-relazzjonijiet. Hemm ukoll bidliet personali fil-kwalità tal-ħajja kif diġà semmejna. Claire, komuni ħafna n-nuqqas ta' paċenzja. Komuni ħafna n-nuqqas ta' paċenzja u n-nuqqas ta' konsistenza, speċjalment meta ma narawx riżultati immedjati. Għaliex bħala bnedmin isu rridu issa.
U speċjalment naħseb fil-ħajja li qed ngħixu llum tal-immediacy, jiġifieri isu dak li nistennew kollox ta' malajr, għax qegħdin ngħixu f'ħajja fej tant imaġla u kollox malajr, inwiġbu l xulxin malajr, nistgħu nilħu l xulxin inħin kollu, li ma hemmx dak il-paċenzja li nistennew, naħseb din qed taffetwana kollha kemm aħna. U din imbagħad tiġi riflessa f'daw l-affarijiet ukoll fil-paċenzja tagħna jew nqas tagħha meta niġu għal ċertu sfidi jew bidliet.
Ekku, u xi kultant nipproġettawha fuq xulxin ukoll.
Iva.
Meta jiena fil-verità nista' nbiddel lil innifsi, ma nistax nbiddel lil ħadd ieħor. Mhux veru? Jiġifieri infallu meta nippruvaw nbidlu lil ħadd ieħor. Nippruvaw meta nippruvaw nbidlu l-mod kif jaħseb ħadd ieħor, meta nippruvaw nbidlu kif iħoss ħadd ieħor, jew kif iġi pruħu ħadd ieħor. Dik tista' ġib diżappunt fina mbagħad, tista' ġib diżappunt, tista' ġib emozzjonijiet oħrajn, rabja, frustrazzjoni. U ġieħ, għaliex għax qed tagħli qed tipprova tagħmel xi ħaġa qed tinvesti ħafna affarijiet, però ħafna ħin fiha, ħafna enerġija fiha u mittikleb dan ir-riżultat. X fil-verità jrid ikun dak li jkun illi jrid li jinbidel, jekk ma jkunx irid u ma jkunx hemm il-motivazzjoni u d-determinazzjoni u r-rieda inutli. U allura isu nistgħu nbidlu biss kif nikkonnektjaw aħna, kif nirrelataw aħna ma' dak li jkun u kif niffunzjonaw aħna infusna biex imbagħad ninfluwenzaw il-proċess ta' relazzjonijiet.
U din l-istess fit-terapija, Karla, xawmin, forsi ħeġġeġ li l-partners tiegħu jew l-itfal jew l-ħadd ieħor biex imur għat-terapija. Ma jekk il-persuna ma tħoss li jilesta jew ma tridx li taħdem fuq ċertu affarijiet, it-terapija ma taħdimx. U ġili għawmin jgħidlek mela it-terapija għalxejn ma taħdimx, imma fil-verità jiddependi l-persuna xitressa għat-terapija, l-motivazzjoni. Ekku, kemm tinvesti, kemm tkun committed, għax il-qpija li t-terapija bħal kollox ma taħdimx jekk ma jkunx hemm dak il-commitment u l-konsistenza. Jekk persuna ma temminx, ma tridx, mhix lesta mhux iż-żmien, inutli nisfurzaw il dak li jkun, nistgħu nħeġġu, imma jekk ħa nisfurzaw kultant iġjar għax il-persuna stess kważi tajlek qed tara mort u għalxejn. Imma ma tkunx forsi qed tkun onesta ma' ħanfusa dik il-persuna u tajt isma' jiena ma provajġ biżejjed, per eżempju.
Ekku, jew ikun hemm l-idea li jiena semmur għat-terapija biex it-terapista jibdinni. Il-terapista ma jibdlekx. Tibdel int lilek innifsek. Il-terapista jennek fil-proċess, jennek taraf, jennek tagħmel realizzazzjonijiet, jennek tesplori, jennek tipprova affarijiet differenti, jgħinek bidejat differenti, imma inti fl-aħħar mill-aħħar inti titkun ġveru. Kler, wasanna fit-tmiem dan l-ewwel program ta' sena ġdida, tkellimna dwar l-isfidi u l-bidliet, saqsejna kum mhix faċli, kulħadd jasal għar-risposta suġġettiva tiegħu, però naħseb illi kien programm li għalmenu lili nittama li jankan lili kull is-semmija kollha, għenna nirriflettu ftit isu billi nieqfu mal-kelma bidla u nieqfu mal-kelma sfida. Għaliex ħafna mid-drabi kif għedna il-ħajja tanti maġla li nispiċċaw isu neħduhom b'ċens perpetwu daw for granted u ġveru. Kle, grazzi ħafna, naturalment grazzi kbira lilkom is-semmija tagħna li għal darba oħra kontu hemmhekk bdejtu s-sena magħna u nemnu u fiduċjużi li se tibqgħu magħna minn ġimgħa l-ġimgħa fejn aħna nkunu qegħdin niġibulkom suġġetti differenti. Grazzi kbira l-tekniku tagħna Jordi Debona l-assistenza teknika. Il-ġimgħa d-dieħla se nkunu qegħdin nesploraw suġġett tad-diżordni psikosomatika. Ġieli semmejnija, naraw ftit x'tfisser, x'inhu l-psikosomatiżmu, x'inhu dak li jitlaq mill-moħħ però mbagħad jimmanifesta fil-ġisem, se nkunu qegħdin inkellmukom dwar dan suġġett ieħor interessanti. Infakkarkom il-programm dejjem it-tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt nofsinhar, jiena Kyle Wright, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom is-saħħa, sel-mikoħbib.